Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jemi Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Prokuroria specializuar në Hagë vazhdon intervistimin e presidentit Thaçi. Kosova dhe Serbia vazhdojnë dialogun në Bruksel. Në Maqedoninë e Veriut, LSDM-ja dhe BDI-ja prinë me numrin e votave. Shvaja pret që ta ketë vaksinën kundër koronavirusit në fund të vitit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15:30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për të katërtën ditë me radhë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të merret në pyetje nga zyra e prokurorisë specializuar në Hagë. Intervistimi tashmë ka nisur. Thaçi është ftuar atje pasi zyra e prokurorit të specializuar ka njoftuar muajin e kaluar se më 24 prill ka paraqitur një akt akuz për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër tij, kundër kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik. Thaçi është deklaruar për media vetëm të hënën ditën e parë të intervistimit, kur ka thënë se me prokurorët është diskutuar për disa çështje sqaruese teknike dhe për interesimin e tyre për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Gjatë 3 ditëve të kaluara, intervistimi i tij ka zgjatur nga 6 orë. Kalojmë tani te një temë tjetër. Në Bruksel vazhdon sot dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Është ky takimi i parë drejt për drejtë i përfaqësuesve të dyja palëve qysh në fund të vitit 2018. Kosovën e përfaqëson kryeministri Abdullah Hoti, ndërsa Serbinë presidenti Aleksandar Vučić. Për më shumë hollësi nga Brukseli raporton Augustin Palukaj.
Në Bruksel zhvillohet sot takimi në nivel të lartë në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i pari me praninë fizike të liderëve politik nga dy këto shtete, prej kur ky dialog ishte pezulluar para më shumë se 20 muajsh. Por kësaj radhe Kosovën e përfaqëson kryeministri i ri Abdullah Hoti, e jo sikur ka qenë pothuajse në të gjitha vitet e deri tashmë të dialogut presidenti Hashim Thaçi. Thaçi në të njëjtën kohë kur Hoti në Selinë e BE-s do të ketë takim me Aleksandar Vučićin, presidentin e Serbisë, do të jetë duke vazhduar intervistimin e tij në Hagë nga zyra e prokurorisë speciale, e cila ka bërë të ditur se kohë më parë ndaj Thaçit ka propozuar një akt akuzë për krime lufte. Takimi sot në Bruksel në kuadër të dialogut do të lehtësohet nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell dhe nga përfaqësuesi i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak. Ata së pari do të kenë një takim bilateral me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti, pastaj me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe më pas do të zhvillohet edhe një takim i përbashkët tre palësh në kuadër të dialogut në nivelin e lartë. Sipas Bashkimit Evropian, palët në një konferencë virtuale të zhvilluar të dielën e kaluar kishin rënë dakord për agjendën e dialogut, por nga BE-ja nuk janë dhënë hollësi se cila tema pritet të jenë në renditje. Vetë palët kanë thënë se do të diskutohet edhe për fatin e të zhdukurve, një temë cila deri më tash nuk është prekur shumë në dialog, përkundër kërkesave të shpeshta për këtë gjë. Po ashtu pritet të diskutohet edhe për disa çështje për të cilat ishte arritur marrëveshja në të kaluarën, por ka pasur vonesa në zbatimin e tyre. Burimet diplomatike në BE kanë thënë se në këtë takim nuk pritet ndonjë marrëveshje finale me karakter politik, por kjo do të vijë më vonë gjatë procesit. Gjithnjë më shumë zyrtarë dhe diplomatë të BE-s pohojnë se ideja për shkëmbimin e territoreve apo për ndarjen të Kosovës apo ndryshim të kufive që kishin qarkulluar në dy vitet e fundit nuk pritet të jenë më në tryezë. Bashkimi Evropian e sheh si shumë të rëndësishëm rifillimin e dialogut në nivel të lartë me ndërmjetësimin e BE-s. Kësaj radhe, jo vetëm liderët e institucioneve të Bashkimit Evropian, por edhe dy shtetet kryesore anëtare, Gjermania dhe Franca, janë angazhuar në nivel më të lartë për të shtyrë përpara procesin e dialogut. Kjo ka krijuar pritje më të mëdha se kësaj radhe edhe BE-ja do të jetë më ambicioze në kërkim të një marrëveshje për normalizim gjithëpërfshirës të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, që nga Brukseli konsiderohet si kyçe për të çuar përpara procesin e integrimeve evropiane. Nga takimi i sotëm nuk pritet ndonjë rezultat konkret, por më shumë shihet si një mundësi për të përgatitur kushtet për përparim në dialog në vazhdim të tij diku në vjesht. Situatat e brendshme politike si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, si dhe përballja me pandeminë e koronavirusit dhe pasojat e saj, gjithsesi mund të ndikojnë edhe në dinamikën e këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Familjarët e personave të zhdukur në Kosovë shpresojnë se çështja e pagjeturve do të diskutohet në Bruksel në mes të delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë në raundin e ri të bisedimeve që nisin sot. Kryeministri Abdullah Hoti ka paralajmëruar se çështja e pagjeturve do të jetë temë diskutimi në Bruksel. Kronik e Shkëlqim Hysenajt.
Edi Dylhasi nga Gjakova prej vitesh kërkon të di për fatin e burrit, Myrtezas dhe vjerrit të saj Skënderit që rezultojnë në listën e personave të pagjetur që nga lufta e fundit në Kosovë. Që nga 27 marsi i vitit 1999, ajo nuk ka asnjë informacion për burrin dhe vjerrin e saj. Asaj janë rritur shpresat pasi kryeministri Abdullah Hoti e ka përfshirë çështjen e personave të pagjetur në objektivat për marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë.
Edhe na shpresojmë që diçka ka në botë, ashtë në që se pëntojnë e në bisedime në Serbinë. Se pa doar këta nuk ka asetësi, nuk ka adjeri, por ne nuk ka për familjarët jo, asë për fëmi tonë. Të më thonë nuk kina qëtë me ditë ku ka vorin që kjo në atë qëta dojmë na. Se tash më dim që ata më nuk kjo në gjallë.
Dylhasi ka humbur shpresën se mund t'i gjej familjarët pa vullnet politikë, së pari në Kosovë e pastaj në Serbi.
Por çdo që kam bu, unë ma më thonë, shumë pak. Të më thonë, në 21 vjetë, më rinë aty kërku ata.
Që nga ardhja në pushtet, kryeministri Abdullah Hoti ka deklaruar se zgjidhja e fatit të personave të pagjetur nga lufta e viteve 98-99 është çështje kyçe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë fakt kryeministri e potencoi edhe në atë që u quajt samiti i Parisit e që u zhvillua përmes videolidhjes me datë vjet korrekt. Sipas kryeministrit Hoti, marrëveshja finale krahas njohjes duhet të përfshijë njohjen reciproke, adresimin e çështjes të së pagjeturve, dëmet e luftës, kthimin e dokumenteve katastrale, rregullimin e marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, si dhe lidhja infrastrukturore. Për të pagjeturit, kryeministri Hoti paranisjes në Bruksel zhvilloi një takim me udhëhecit e institucioneve që punojnë në gjetjen e personave të zhdukur. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Prang Gjetaj, thotë se takimi ishte koordinues e në të cilin është kërkuar që çështja e pagjeturve të diskutohet në Bruksel. Ndërkohë sa i takon vetë punës së komisionit që ai drejton, Gjetaj thotë se aktiviteti është kufizuar jashtëzakonisht shumë për shkak të situatës rreth pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri.
Po normalisht kjo ka pengu gjitha aktivitetet pak a shumë, po në gjithat ma nuk jemi në ardhje, me tash kemi zhvilluar aktivitete, kemi do vizita, kemi
Drejtuesi i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, e sheh nisjen e procesit të arshëm të bisedimeve si shans të mirë për të përfshirë temën e të pagjeturve në marrëveshjen finale Kosovë-Serbi.
Është kjo që është e pamundshme që mos bëhet fati personave të zhdukur para në një marrëveshje finale. Po këtë që mbetet është që kjo temë me gjithatë mu trajtun një dhe në marrëveshjen finale palët mu zotu dikun që kanë më bashkëpunu edhe mu përkushtu maksimalisht për zbazin e fatit personave të zhdukur.
Por drejtuesi i shoqatës zëri i prindërve Bajram Çerkini thotë se çdo qeveri u ka dhënë premtime se do ta diskutojë çështjen e personave të pagjetur në Bruksel.
Nuk ka pas seriozitet edhe me shpirt me marr politika me çështjen e personave të pagjetur. Nuk e kanë marrë deri në tani, tash po na premtuin më shumë se çina kanë premtuar.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan rreth 6500 persona të zhdukur, që nga jo kohë kryen zhvarime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri me tani janë gjetur rreth 70% e të zhdukurve, mirë po ende mbesin 1600 persona të zhdukur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Procesi i vettingut në drejtësi në Kosovë do të kthehet në pikën zero, thonë antarët e dorëheqësh të grupit të ekspertëve të pavarur, të cilët ishin duke përgatitur skenarin se si do të dukej ky proces. Ministria e Drejtësisë tashmë ka dërguar në qeveri propozimin me emrat e përbërjes së re të këtij grupi. Një veprim i tillë nga shoqëria civile shihet si tendencë për zvarritje dhe blerje të kohës që vettingu të mos ndodhë shumë shpejt. Kronike Taulant Çinajt.
Krijimi një grupi të ri punues për procesin e vetingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë po shihet si politik dhe blerje e kohës që vetingut të mos ndodhë shumë shpejt, thonë antarët e dorëhequr të grupit të ekspertëve të pavarur. Vetingu është procesi rivlerësimit të figurës së prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe ka për qëllim rritjen e tyre profesionale, luftimin e korrupsionit dhe ndikimin e krimit organizuar, politikës dhe elementeve të tjerë të paligjshëm në dhënien e drejtësisë. Ky grup, që ishte formuar nga qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti në fund të muajit shkurt të këtij viti, dha dorëheqje një javë më parë. Pjesë e këtij grupi ishte edhe Arbresha Luxha, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se në javën e parë të korrikut, grupi ka pranuar një email nga drejtori i zyrës ligjore të Ministrisë së Drejtësisë Adrian Bajraktari, përmes së cilës i ka informuar që ministri i Drejtësisë Selim Selimi ka vendosur të krijojë një grup të ri punues.
Qëllimi unë si grupi eksperte asnjëherë nuk ka qenë që të jemi servesi partive politike, pra që shërbejmë partive politike, po kemi pas një qëllim të pastër që të ofrojmë ekspertizën dhe një uri tona lidhur me këtë fushë kaq të rëndësishme për sundimin e rrjedhit në Kosovë.
Si pas saj, grupi eksperteve nuk do të mund të ishte pjesë një grupi më të madh të njerëzve, ashtu siç ka kërkuar qeveria.
Do të kishte efekt negativ në qoftë se ne do të vazhdonim të jemi pjesë e një grupi kaq të madh, dhe kurol kryesor duket se do të kenë aktert cilët do duhet ishe subjekt i procesit vetingut dhe ku qëndrimi i shumitës prej tyre tash në është publik dhe është kundër një procesit të tillë.
Edhe antari tjetër që është dorëhequr, avokati Kujtim Kërveshi, thot për Radion Evropa e Lirë se antarët e grupit të ekspertëve nuk kanë mundur të bëhen pjesë një grupi të njerëzve që nuk kanë të kaluar të pastër profesionale.
Si pasojë një letër shkëmbimi, kisha me thonë, të një drafti të një vendimi të ri që qeveria pastaj e pati propozuar, ne kuptuam se strategia dhe metodologjia e qeverisë është krejtësisht ndryshe nga ajo që ne ishim angazhu dhe nuk ishte asnjë arsye se ne duhet të vazhdonim të angazhoshim.
Si Loxha edhe Kërveshi, propozimin e qeverisë për gjithë përfshirje e shohin si tendencë për të zvaritur reformat në sistemin e drejtësisë dhe për të prolonguar procesin e vetingut. Sipas Kërveshit, nuk ka kushte për një pjekuri politike dhe institucionale që vetingu të ndodh.
Kam bindjen që nuk ka një gatishmëri për të punuar sinqerisht në hapa konkret për të arritur deri te vetingu. Kjo dëshmohet edhe me veprimet e fundit të qeverisë së Republikës së Kosovës. Për bindjen time për ndryshimet e tilla nga qeveria e Republikës së Kosovës kanë vetëm qëllim që të arrijë një blerje të kohës e që vetingu të mos bëhet me hapat të cilët kishte nisur këtë vit.
Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se ideja për zgjerimin e grupit kishte ardhur pas takimit që kishte pasur Ministri i Drejtësisë Selim Selimi dhe zëvendës Kryeministri Dritan Selmanaj me grupin e ekspertëve. Në përgjigjen me shkrim të zyres për media të kësaj ministrie, thuhet se ideja qeverisë ka qenë që të ketë një gjithë përfshirje, duke përfshirë edhe aktër të tjerë të sistemit të drejtësisë në Kosovë, si dhe përfaqësues të ambasadave të huaja. Pas dërgimit të propozim vendimit për përbërjen gjithë përfshirëse të komisionit dhe termat e referencës që do të propozoj sistemin e logaridhënjes duke përfshirë edhe vetingun dhe mundësin që përbërja më parshme ekspertëve të jetë pjesë e këtij grupi, ata kanë vendosur mos të dërgojnë komente, thuhet në përgjigje. Ky propozim për përbërjen e grupit të ri punues tashmë është dërguar në qeveri dhe pritet që të hynë rendin e ditës në mbledhjen e radhës për miratim nga kabineti qeveritar. Më tet kurik, pasi kishin pranuar me shkrim propozimin e Ministrit të Drejtësisë Selim Selimi, që grupi duhet i bashkoheshin edhe njerëz të tjerë të institucioneve të drejtësisë, shtatë antarët e këtij grupi vendosën të japin dorëheqje. Dorëheqjen ata bën të ditur përmes një letre që i kanë dërguar Ministrit të Drejtësisë Selim Selimi dhe Kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti. Ky grup ishte formuar me 28 shkurt nga qeveria e kaluar e udhëhequr nga Albin Kurti. Antarët e këtij grupi ishin duke dhënë ndihmën e tyre në mënyrë vullnetare dhe kishin për qëllim të ofronin skenarin e reformës në veting apo procesin e verifikimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Pjesë e këtij grupi ishin profesor universitar dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në Kosovë është duke u shqyrtuar mundësia e trajtimit të personave me COVID-19 përmes plazmës së gjakut të të shëruarve nga kjo sëmundje që shkakton koronavirusi. Aktualisht është duke u pritur për procedurat administrative nga Ministria e Shëndetësisë. Në këtë temë raporton Ariana Kasapoli. Kosova ka një muaj që po e shqyrton mundësinë e trajtimit të pacientëve të infektuar me koronavirus me plazmën e gjakut të personave që tashmë e kanë kaluar sëmundjen e COVID-19 që shkaktohet nga koronavirusi. Infektologu Sali Ahmeti i tha Radios Evropa e Lirë se pacientët që e kanë kaluar sëmundjen e COVID-19 konsiderohen si persona që në gjakun e tyre ka antitrupat të sëmundjes. Ai thot se si metodë është e aplikueshme dhe bëhet nga infektologët, por që janë duke pritur për procedurat administrative nga Ministria e Shëndetësisë.
Në si metodë hulumtimit dhe që kemi marë parasysh ka ko, dhe kemi shqyqu mundësit tona rreth mundësis se aplikimit për kësaj metodet trajtimit. Kemi kontaktu edhe me transfuzionin e gjakut me qenë se procedurat e ndarjes së plazmës dhe krijimit të saj duhet të kryjë në Institutin e Transfuzionit të Gjakut. Dhe ne kemi përgatit një draft propozim, cili është dërguar në Komitetin e Qendrës Klinike Universitare, për me vazhdu ma tutje me i kaluatë procedurat administrative deri në nivelin e Ministrisë së Shëndetësisë.
Ndarja e gjakut nga plazma bëhet në transfuzionin e gjakut. Kjo metode trajtimit përmes plazmës është aplikuar në vazhdimësi për shumë sëmundje brenda klinikës infektive. Ndërkaq sa i përket personave të shëruar nga COVID-19, infektologu Ahmeti thot se në këtë rast bëhet fjalë për disa specifika më të veçanta. Sipas tij, si pikë e parë, dhënia e gjakut nga personat të shëruar nga COVID-19 duhet bëhet në mënyrë vullnetare.
Dhe plazma e një personi i cili ka kalu smundin, ka antitrupa të gatshëm të cilët kur i jepi një personi që është i prekun me infekcionin, ata dhe të aktivizohen mënyrë të menjë hershme në luftën kundër e virusit të personit i cili e ka marrë atë plazmë.
Bukuri Eraci, drejtoreshe transfuzionit të gjakut, i tha Radios Evropa e Lirë se janë duke shqyrtuar mundësinë e trajtimit të pacientëve me COVID-19 me plazmën e gjakut nga të shëruarit e kësaj sëmundje, por ajo thotë se janë duke punuar në këtë drejtim, ndonëse aktualisht kjo metode trajtimit nuk është duke u aplikuar.
Plazma ka fillu me u trajtu me këto produkte një numër i pakt i shteteve që e bëjnë, do më thonë, kësaj trajtimit. Nësaj përket shteteve të Evropës, do afer për informacioneve që kemi që demokrasia ente nuk ka fillu, do të filloj për me mendu për një trajtim të tjil, edhe Macedonia mirët me këtë e bëjnë, do të thotë, dërsa se përket Kosovës, në formulim të rregullave dhe të rekomandimeve në lidhje me përdorimin e plazmës kovalescente, mirëpo ende nuk kemi të definuar për momentin asgjë. Momentin kur të definojmë një gjë të tillë do të jemi në kontakt me ju dhe patjetër që do ta diskutojmë. Më qërë, për ndryshe jemi duke punu në këtë temë.
Fajkoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, bëri të ditur se tashmë ka pasur diskutime të kësaj fushë specifike, por në Kosovë aktualisht pacientët po vazhdojnë të trajtojnë me terapi mbështetëse, si kurse që janë duke i përdorur edhe shumë vendet të tjera.
Fazat e mateme nuk përjashto pas një loj i mjekimit i cili në një shtetë tjetër tregohet i suksesshëm. Thjesht, po për cilën ato rekomandime që jape dhe organizata botërore e shëndetësisë.
Sidoqoftë, vendet e rajonit si Maqedonia e Veriut dhe Serbia tashmë kanë filluar të aplikojnë si metodë të trajtimit plazmën e gjakut të të shëruarve nga COVID-19. Gjithashtu edhe Kroacia është afër aplikimit, kanë deklaruar autoritetet atje. Ndërkaq, një metodë e tillë po përdoret edhe në SBA, Turqi e në disa vende të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Me mbi 90% të votave të numëruara nga zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut, në EPRSI janë Lidhja Socialdemokrate Zoran Zaevit dhe Bashkimin Demokratik për Integrim i Ali Ahmetit. Për Holsit nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partia Maqedonase Lidhja Socialdemokrate dhe ajo Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim janë e përsin nga votimi në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura të mërkurë në kushte pandemie. Nga përpunimi 93.96% të votave, LSDM-ja u thequr nga Zoran Zaev ka fituar 36.12%. e pasuar nga vëmëro dëpëmëneja Hristian Mickovskit me 34.85% të votave. Nga partit shqiptare si pas të dhënave të Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve, BDI-a ka siguruar 11.3% të votave, kurse opozita e drejtuar nga Koalicioni Alianca dhe Alternativa kanë fituar 8.52% të votave. Partia e Krahut të Majtë Levica ka fituar 3.96% të votave, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare e Mendothaçit 1.48% të votave. Në bazë të rezultateve të deritanishme dhe simulimit të tyre në mandate, LSDM-ja ka fituar 46 ulëse në kuvend, VMRO DPMN-ja 44, BDI-ja 15, Koalicioni Alianca Alternativa 12, e Majta 2 dhe PDSH-ja 1 mandat. Por këto ndarje të mandateve mund të ndryshojnë deri në numërimin përfundimtar të votave. Kryetari i LSDM-s Zoran Zaev shpalli fitoren e partisë së tij duke e theksuar se Maqedonia e Veriut tani ka të ardhme dhe më të sigurt.
Uspeafme narode moj, so ubedljiva i stabilna prednost, vo momentot.
Ne kishim sukses me një avantaj prej më shumë se 3 mandate ndaj VMRO DPMN-s, me mundësi edhe për një ose 2 mandate tjera. Koalicioni Mundemi është e fituosi zgjedhjeve në të cilat u konfirmua vullneti i qytetarëve. Ata dolën dhe votuan për një të ardhme të sigurt, për unitet dhe solidaritet. Ne i thamë qartë jo rrezikut, ka deklaruar Zoran Zaev duke i vlerësuar zgjedhjet si paqësore, të pastra bazuar në standardet evropiane. Për Dalim Gazajevi, kryetari i VMRO DPMN-s Hristian Mickovski, nuk doli para medjave të mërkurën në mbrëmje, ndërsa qëndrimin e partisë e bëri të ditur sekretari i përgjithshëm Igor Janjushev.
Makedonia denes odluçuashe za promeni.
Maqedonia të mërkurën ka vendosur për ndryshimin, për rimëkëmbjen e vendet. Me këtë kredibilitet do të hymë në garë për sigurimin e shumicës në kuvend. Beteja ende nuk ka përfunduar, ka deklaruar Janjushev. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka deklaruar se fitoria e partisë së tij në këto zgjedhje është fitore të gjithë shqiptarëve.
Me këtë fitore të Bashkimit Demokratik për Integrim të Nderuar, kanë fituar shqiptarët, nuk ka humb askush, sepse ne do jemi dalësues të vërtet, ashtu siç kemi qenë.
Ka deklaruar Ahmeti për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati për president i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, miliarderët Elon Musk, Jeff Bezos dhe Bill Gates janë në mesin e shumë figurave të shquara amerikane që hakerët ua kanë sulmuar llogaritë në Twitter. Duket se mashtrimi ka të bëjë me një skem të monedhës digjitale Bitcoin. Twitter thasë është duke e diagnostikuar problemin. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Hakerët të paidentifikuar u futën në disa llogari të profileve të larta në Twitter, me sa duket me një skem mashtruese për monedhën digjitale Bitcoin. Llogaria zyrtare kandidatit për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe ajo e ish presidentit amerikan Barack Obama janë në mesin e atyre që u pirateruan. Të tjera që u kompromituan janë llogaria shefit të kompanisë Tesla Elon Musk, e themeluesit të Amazonit Jeff Bezos dhe bashkthemeluesit të Microsoftit Bill Gates. Sulmi duket se kishte në shënjestër përdoruesit e verifikuar që përfshin njerëz të famshëm, gazetar, politikan, kryetar shtetësh dhe shërbime emergjente. Në përgjigje të sulmit, Twitter i hoqi shpejt mesazhet e mashtrimit dhe e kufizoi mundësinë e përdoruesve të verifikuar për të përdorur llogaritë e tyre për disa orë. Në disa raste llogaritë dërguan disa mesazhe mashtruese, duke lënë të kuptohet se Twitter ka pak kontroll mbi situatën. Mesazhet e hakerëve u bënin thirrje përdoruesve të tjerë në rrjetin social që të dërgojnë monedha Bitcoin duke përdorur një vegës. Do t'i ndihmojnë të tjerët. Të gjitha monedhat Bitcoin të dërguara në mesazhin më poshtë do të kthehen prapa dyfish. Nëse ju dërgoni 1000 dollar, unë do të kthej prapa 2000. Kjo do të bëhet vetëm për 30 minuta, thuaj në një postim në llogarinë e ish-nën presidentit amerikan Joe Biden. Mesazhet e ngjashme pati edhe në llogaritë e tjera. Kuletat e Bitcoinit të lidhura me postimet mashtruese kanë marrë më shumë se 100.000 dollar të monedhës digjitale mbrëmjen vonë të 15 korrikut. Shkalla e sulmit të koordinuar sugjeron se hakerët mund të kenë fituar qasjen në infrastrukturën e brendshme të Twitterit. Ky duket se është sulmi më i keq në një platformë të madhe të mediave sociale, tha Dmitri Alperovic,
bashkëthemilues i kompanisë së sigurisë në internet CrowdStrike. Shefi ekzekutivi i Twitterit, Jake Dorsey, tha se kompania po e diagnostikon problemin. Ditë e vështirë për ne në Twitter, të gjithë ndjehemi të tronditur nga kjo që ka ndodhur, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë janë regjistruar të mërkurën edhe 132 raste të reja me COVID-19 se mundjen që shkakton koronavirusi. Shifrat u publikuan sot nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik pas testimit të 486 mostrave. Shifrat e reja tregojnë edhe për 6 viktima, me të cilat numri i përgjithshëm i të vdekurve nga koronavirusi shkon në 118. IKSHPK-ja po ashtu njoftoi për shërimin e 83 pacientëve. Me ta, numri total i të shëruarve arrin në 2545. Që prej regjistrimit të rasteve të para, më 13 mars, Kosova ka konfirmuar gjithsej 5369 raste pozitive me koronavirus. Italia njoftoi të njëjtën se ka mbyllur kufit për Kosovën, Serbinë dhe Malin e Zi si mas për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Përmes një postimi në Twitter, ministri i Shëndetësisë i Italisë Roberto Speranza tha se Serbia, Mali i Zi dhe Kosova janë futur në listën e vendeve në rrezik. Atyre që kanë qenë atje në 14 ditët e kaluara u ndalohet hyrja dhe kalimi tranzit në Itali. Në botë, epidemia është në fazën më të vështirë. Kujdesi maksimal është i nevojshëm për të ruajtur përparimin e bërë deri më tani, shkroi ministri Speranza në Twitter. Këtë javë dhe Austria ka ndaluar fluturimet bërë dhe nga vendet e Ballkanit Perëndimor përfshirë Kosovën. Zyrtarë spanjollë dhe të huaj me maska të zeza në fytyrë nderuan viktimat e pandemisë së koronavirusit dhe punëtorët shëndetësor. Ceremonia e sentës në Madrid u udhëhoq nga mbreti Felipe i VI dhe mbretresha Leticia. Rreth 400 të ftuar jashtë pallatit mbretëror, përfshirë të afërm të disa viktimave, vendosën trëndafila të bardhë në një piedestal të zi. Ju nuk jeni vetëm në dhimbjen tuaj, është dhimbje jona e përbashkët, është pikëllim që sot shprehet nga të gjithë spanjollët, tha Felipe, duke ju drejtuar të afërmve të viktimave. Spanja është një ndër vendet më të prekura në Evropë nga koronavirusi. Mbi 257.000 njerëz janë infektuar atje dhe mbi 28.400 kanë humbur jetën. Zyrtar spanjoll, në fakt drejtori i Institutit Kombëtar të Shteteve të Bashkuara për Alergji dhe Sëmundje Infektive, Anthony Fauci, tha se pret që SBA-ja të ketë vaksinë kundër koronavirusit deri në fund të këtij viti. Ndje e mirë me orarin e parashikuar, tha Fauci për agjencinë e lajmeve Reuters. Komentet e tij pasojnë të dhënat premtuese të fazës së hershme të testimit të një vaksine nga kompania biotekniki amerikane Moderna. Vaksina që është zhvilluar nga shkencëtarët e institutit që udhëheq Fauci pritet të hyjë në fazën përfundimtare të testimit në fund të këtij muaji. Fauci tha se rezultatet e Modernas janë veçanërisht premtuese sepse vaksina duket se ofron llojin e mbrojtjes që shihet në një infeksion natyral. Ekonomia e Kinës u rrit në tremujorin e dytë të këtij viti pas rënjes së thellë në qerekun paraprak. Byroja Kombëtare e Statistikave tha të njëjtën se ekonomia e dytë më e madhe në botë është rritur për 3.2% në periudhën prill-qershor, duke hedhur poshtë pritjet e analistëve për 2.5% rritje. Rritja pason të kurrjen për 6.8% në tremujorin e parë, kur Kina është bërë vendi i parë në botë që është goditur nga pandemia e koronavirusit. Me shifrat e fundit, Kina shmang hyrje në recesion teknik, i cili ndodhë pas dy periudave të një pas njëshme të rritjes negative. Për më shumë lajme vizitoni, faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajonit dhe bota në përcilni dhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.